Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра прэзентацыю новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе. Жыццё пасля раку». Паслухаем кутарку з рэдактарам бранскага выдання «Горад Б» Дзянісам Пятрэнкам, ці сапраўды Бранск хоча ў склад Беларусі. І даведаемся меркаванні жыхароў горадні, дзе ў Беларусі можна зарабіць 3000 даляраў. Сёння ў Менску прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Гэта зборнік «Жыццё пасля раку». Напередадні выхаду праграмы ў эфір я пагутарыў з каардынатарам радыёпраекту і рэдактарам кнігі Ганнай Соус.
22 героі гэтай кнігі атрымалі анкалагічны дыягназ, яны адмовіліся ўспрымаць яго як прысуд і перамаглі, і падзяліліся рэцэптам перамогі. І сёння ў малую залю, ў канцэртнай залі Менск, прыйдуць героі кнігі, іх родныя, сябры, прыйдуць лекары-анколягі, псіхолагі, сябры групы ўзаемападтрымкі анкапацыентаў і людзі, якім важная і цікавая гэтая тэма. Гэтая кніга незвычайная, паколькі тэма рака, тэма анкалогіі ў Беларусі з'яўляецца своеасаблівым табу, і многія з герояў упершыню публічна гаварылі пра сваю хваробу. Сярод герояў «Жыцця пасля раку» – музыка, банкір, клоун, палітычны актывіст, тэатральны крытык, настаўніца ангельскай мовы, святар, пенсіянер. Яны ўсвядомілі, што смерць можа быць блізка, але і жыццё ў такой сітуацыі набывае іншы сэнс. І вось гэта імпрэза распачынае кампанію «Перак можам», «Пераможам рак», і мэта гэтай кампаніі – паказаць, што рак не прысуд, і сабраць як мага больш пазітыўных прыкладаў перамогі над гэтай хваробай. Сергій?
Ганна, а ці адзіная гэта прэзентацыя сённяшняя? Ці вы плануеце яшчэ магчыма нейкія імпрэзы?
На гэтым тыдні адбудзецца некалькі прэзентацій. У сераду 22 кастрычніка мы едзем у Клішаў. У гэтым горадзе вельмі актыўныя анкапацыенты, яны стварылі групу ўзаемападтрымкі, і мы будзем прэзентаваць гэтую кнігу для жанчын, трое з якіх якраз героі кнігі «Жыццё пасля раку». А ў суботу 25 кастрычніка мы паедзем у Смаргонь, там таксама вялікая група ўзаемападтрымкі анкалагічных пацыентаў, і адбудзецца і там жа прэзентацыя. Я дадам яшчэ, што сёння пасля прэзентацыі, ў рамках прэзентацыі, адбудзецца дабрачынны канцэрт з удзелам гуртоў «Наві», «Рэха», «Рахіс». І ўваход у канцэртным залі «Менск» вольны. Вы яшчэ, я звяртаюся да вас, уважаныя слухачы, вы яшчэ паспееце прыйсці на прэзентацыю пачатак о 19 гадзіне.
Гэта была мая калега Ганна Соус. Яшчэ раз нагадваю, сёння ў Менску ў канцэртнай залі «Менск» прэзентацыя 38-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Гэта зборнік «Жыццё пасля раку». Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Сем худых гадоў», якую складаюць 63 блогі нашага калегі Юрыя Драгахруста, што з'явіліся на сайце «Беларускай свабоды». Як аналітычная супольнасць ацэньвае гэта выданне? Які партрэт часу паўстае ў гэтай кнізе? Ці можна вывучаць гісторыю па блогах на сайце «Свабоды»? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чаусаў, галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пражскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Інтэрнэт-галасаванне на бранскім сайце выявіла, што каля 70% яго ўдзельнікаў хацелі б, каб Бранск стаў беларускім. Але арганізатары апытання лічаць, што яго вынікі маюць мала агульнага з рэальнасцю. Калі б у Бранску сапраўды адбыўся рэферэндум, то пераважная большасць прагаласавала б за захаванне гораду і вобласці ў складзе Расіі. Такую думку ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў рэдактар бранскага інтэрнэт-выдання «Горад Б» Дзяніс Пятрэнка. З ім пагутарыў наш корреспондент Ігар Нерджын.
Як наогул нарадзілася ідэя гэтага пытання? субботу днем просматривал я всякие новости. Ну, наткнулся на подборку самых выдающихся выражений Александра Григорьевича на этой пресс-конференции. Ну, и среди них вот попалась и про Брянск. Посмотрел туда-сюда, уточнил, да нашел, что именно так оно и прозвучало. Набросал информашку. Потом думаю, а дай-ка опрос прилеплю. Смешно же. Сейчас почему-то многие в сети думают, что это какая-то провокация то ли КГБ Белоруссии, то ли ФСБ России. Ну, вот меня никто на это не провоцировал. Это вот моими руками эта новость была сделана, и совершенно никаких задних мыслей не стало. Тем более, вот наш ресурс «Город Б», если по нему пробежаться, просмотреть его, ну, он такой, он не очень серьезный, он вообще, в принципе, он ироничный.
Какая была реакция на это пытание?
Ну, реакция была забавная, конечно. Ну, у нас вообще нельзя сказать, что мегапопулярный ресурс. В выходные для нас нормальное количество уникальных посетителей – это, ну, 500, 600. Ну, и голосование пошло как обычно. Там где-то за какой-то вариант там проголосовало 15 человек, за какой-то 7. Вот. А потом вдруг, бах, что-то статистика стала расти. И резко вариант Беларуси стал прямо набирать оборот. Первая мысль, конечно, была, что каким-то макаром кто-то опрос накручивает. Потому что, ну, я же всю жизнь живу в городе, и, ну, я знаю, что, ну, разумеется, особенно старушки, они почему-то свято уверены, что в Белоруссии жизнь гораздо лучше, чем в России, но, то есть, они думают, что они там будут получать российскую пенсию и будут там счастливо жить. То есть, ну, то есть, конечно, любят у нас, что там скрывать Александра Григорьевича. Ну, уж точно не до такой степени. Стал смотреть, думаю, ну, точно кто-то что-то накручивает. Смотри, нет, все ровно, все чисто. Стал смотреть, откуда заходы. Ну, конечно, заходы в основном были белорусские.
А чи была некая реакция сбоку уладов? Вядома, что у России жорстко ставятся до проявов сепаратизму.
Разговор был с представителем властей, причем, ну, властей не тех, которые в погонах, и никакой ФСБ на меня не выходило. Да я не думаю, что повод есть. Был, это был разговор не «ах ты, сволочь, что ты сделал». Это ровно было такое же недоумение, и он говорит, ну, а как это, говорит, мы же понимаем, ну, это же точно не могут наши брянские, ну, действительно не могут, это совершенно очевидно. Ну, то есть, вот, было удивление и, конечно, такая тревога за то, с каким лицом мы можем оказаться на международном уровне. И реакция была адекватная.
А коли уявить себе, что у Брянску саправды отбылся такий референдум, каким, на вашу думку, был бы его выник?
Не, ну тут, конечно, нет сомнений, что вариант остаться в России, конечно. Но на втором месте однозначно был бы вариант присоединения к Беларуси. И, конечно, это было бы не 0,1%. Конечно, это, ну, не знаю, я допускаю, что пара процентов, пара даже, может быть, пара с половиной, в принципе, и могла бы всерьез. Ну, тут еще же тоже не надо забывать. У нас, как и у вас, я думаю, очень дисциплинированно все голосуют. Но любят, да, любят. И бабушки любят, и не только бабушки, да. Ну, видите, у нас же, мы же рядышком все часто бывают в Беларуси. Поэтому людям нравится, что чистенько на дорогах. Людям нравится вот как-то так все по-доброму. Ну, и как основная, конечно, фраза, вот батька придет, порядок наведет.
А калиб Александр Лукашенко балетовался у президента России, смог бы он скласти конкуренцию Владимиру Путину?
Интересный вопрос. Знаете, вот еще какой-нибудь год назад, ну, не то чтобы прямо конкуренцию, ну, а, наверное, какое-нибудь беспокойство его цифры могли бы вызвать. Сейчас, конечно, Путин однозначно кумир. То есть вот эти 86% и около того, которые регулярно выдают с нашими исследователями, я думаю, что они действительно близки к правде.
Гэта было інтэрв'ю з рэдактарам бранскага інтэрнэт-выдання «Город Б» Дзянісам Пятрэнкам.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наша пытанне. Памочнік прэзідэнта Лукашэнкі па эканоміцы заявіў, што годная зарплата для беларусаў 3000 даляраў у месяц. Якую працу трэба мець у Беларусі, каб атрымліваць такія грошы? Адказваюць жыхары горадні.
Не, ну 3000 долларов, то это, конечно, занадто. А, вот. И где такие гроши заработать, это хиба только у сне можно зарабатывать такие гроши. Mm-hmm. Але принамсі, сярод моих знакомых таких заработков нема.
Ну, не ведаю, я думаю, что, мабуть, у политицы. Альбо в компьютерной сфере, там, программисты, ну, так само, я думаю. Але это реальная сумма зарплат для наших людей, я думаю. Ситуация зараз не такая добрая в нашей стране. И тому это не совсем реально для нашей страны.
Вы знаете, что я не знаю, где теперь такие деньги платят. Мне зарплата 2800. Это идти только киллером работать. Извините. На сегодняшний день это идти киллером. Такой зарплаты у нас нету. Может быть, кто-то где-то что-то и зарабатывает, но это не легальным путем, это не своими руками.
Скажите, ну а у вас, как думается, начальники получают такую зарплату в цене?
Нет.
Тоже нет, да?
Нет. Не, не ведаю, 1000 только.
1000 ведать, а где 1000 платить?
На стройке. Можно заработать. Правда, я не знаю, в Минске может.
Скажите, у вашей сферы отримливают такие гроши?
Нет, нет, такие нет. Стараться работать, 500 можно заработать. Ну, суббота, да. Выходить, работать не по 8 часов, по 10. Ну, так.
Кто захочет, кто заработает 1000 долларов, я сомневаюсь. Навряд ли, наверное. Ну, я не знаю. У меня вот родственники живут в деревне. У них там 2,5 миллиона. У меня брат здесь в городе работает. Ну, он получает 4 миллиона. Ну, а чтобы 3000 долларов... Не, ну, это не серьезно, наверное.
Это одинки. 30-40, максимум 40 человек Гродно зарабатывают в сфере интернет-технологий такие деньги.
Ну, средняя зарплата с моего окружения 500 долларов. Это очень хорошо, оптимистично сказано. Ниже, ниже. Тем более, намного ниже. Где-то 300 долларов.
Ну, ну, только в милиции. Больше нигде. Ну, в армии еще можно. Или в милиции. Для этого, ну, естественно, что рядовым участникам, ну, так сказать, более низшим звеньям никто не платит. Но нужно иметь статус и высокое положение в тех же самых структурах, чтобы хотя получать такие деньги.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, якую працю треба мати у Білорусі, каб заробляти 3000 доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Це зборник «Життя після раку» з історіями тих, хто перемог гетую тяжкую хворобу. 10 годів тому у Мінську була забита журналістка Вероніка Черкасова. Сьогодні колеги, свояки і сябри собралися на могилках у колодзіща, каб аддаць даніну пам'яті журналістці. Інтернет-голосування на бранскім сайті виявило, що каля 70% його удзельнікаў хацелі б, каб Бранск стаў беларускім. Але рэдактар бранскага інтэрнэт-выдання «Горад Б» Дзяніс Пятрэнка лічыць, што вынікі апытання маюць мала агульнага з рэальнасцю. Вы слухаете «Живую свободу». 10 годов тому у Минску была забитая журналистка Вероника Черкасова, таямница гибели якой официально следством дагэтуль не раскрытая. Сегодня коллеги и свояки и сябры Вероники собрались на могилках у колодзища, каб аддаць даніну памяці журналістцы. Наш корреспондент Олег Грузилович пагутарыў з журналістам Леонидом Миндлиным, які зняў фільм пра версію забойства Вероники Черкасовой, звязаную з яе з професійнай дзейнасцю.
Леонид Миндлин особисто ведал и саму Веронику Черкасову, и ее семью. И он признает, что одразу с недовером поставился до официальной версии следства, поводле якой журналистка загинула у вынику побытового забойства. У шергу контраргументов Леонид Миндлин называет ведому ему выснову следство про то, что с больше як 40 ударов ножа, якие нашли на теле журналистки, смиротный был только один перший. Аўтар фільму пра смерць Вероніки Черкасовой працягвае шукаць адказы на шматлікія пытанні адносна загадкавага забойства.
Што тычыцца нажавых раненняў? Утечка інфармацыі заўсёды адбываецца. І тут было сказана, была забіта першым ударам нажа. І, як кажуць спецыялісты, якія мелі дачыненне да службы ў дывізіонных падраздзяленнях, такім спосабам мог забіць толькі чалавек прафесійны. Бо ножом забіць вельмі цяжка звычайнаму чалавеку.
А астатнія, навошта былі тады астатнія ўсе?
Гэта магла быць імітацыя. Дарэчы, Сергей Сацук, калі пісаў свой матэрыял у пачатку 2005 года, ён ссылаўся на крыміналіст. Той бачыў следы крові на імя і казаў, што вось пад давлением на такой высоте немагчыма быць гэтым каплям. Ёсць экспертызы, якія фізічна могуць сказаць, імітацыя ці не імітацыя. Гэта версія таго, што гэта імітацыя забойства пад пабытовае ці пад маньяка. Але версию побытового забойства не доказали. Чи доследовали они версию маньяка. Об этом нам не казали. Так, были такие чутки, что это оперативники вышли на некий след. Але это только чутки.
Леонид Миндлин нагадывает, что Веронику Черкасову забили неузабаве после референдуму, який дозволил Александру Лукашенко обираться на президента больше за 2 раза. У той момент у Минску еще было шмат замежных журналистов, а тут раптом забивают ведомую белорусскую журналистку оппозиционного выдания. Розголос был великий, дошло до президента. месяца, нагадывая подзеи Леонид Мендлін.
Президент дал 5 дзён тады на расследование забойства. Так? Нагадываю интервью, которое было на другий день после забойства, его давал УНТ. Кіраўнік кримінального високу Мінська сказав, що ось любые версії, окрамя побутового, вони не розслідують, і двох днів хватить, щоб знайти забойцю. Ну, ось, як кажуть, 10 років пройшло, це не відбулося. Інша версія появилася в білоруській діловій газеті «Пацук Сергій». Версія, яка неким чином зв'язана з її командировкою у Ірак у 2002 році. Поездка, організована інфобанком і фірмою «Белметалленерго», які мали тісні зв'язки с режимом Хусейна, с Ираком.
У 2003 годзе пачалася вайна ў Іраку, і неўзабаве з'явіліся звесткі пра тое, што ў адной з вайсковых часцей іракскай арміі знайшліся дакументы, пацвярджаючыя пастаўку туды беларускай зброі, нагадвае Леонід Мендлін. Таксама журналіст згадвае, як яшчэ праз год з'явіліся публікацыі са спасылкамі на фінансавую ветку ЗША і ЦРУ пра супрацоўніцтва інфабанку і Белметалэнерга з рэжымам Хусейна і Кадафі.
Версія была заснавана на тым, што цесныя кантакты гарантуюць человеком с инфобанку могли вызвать у кого-то подозрение, что человек вельми много знал, и она журналистка незалежной газеты. Почему они хотели ее забивать? А левой отбылось то, что отбылось. Безумовно, никаких доказов нету. Это все построено на косвенных фактах.
Леонід Мендлін таксама лічыць падазроным, што афіцыйнае расследаванне паставілася вельмі пасіўна да ўсіх версій, акрамя пабытовай. Гэта альбо паказчык непрафесіяналізму следчых, альбо...
Ці быў нейкі загад стаць на гэтым месцы і стаяць, калі не даказалі, што гэта пабытовае убійства, што вінаваты сын, таму далей давайте мы так спынем дзела, пакладзем на паліцыю.
Кажа Леонід Мендлін.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Расследование тверджения про покарание смертью и иншие наумысные забойства сбоку пророссийских сепаратистов и урадовых сил Украины на Донбассе, проведенное правооборонной организацией Amnesty International, приводит доказы особных инцидентов, до яких мают дочинение ободва боки конфликту, але не у таких масштабах, про якие поведомляют российские сродки массовой информации и органы улады. Про это говорится у пресс-релизе Amnesty International, огученным сегодня у Киеве. Рассказывая Ян Максимюк.
У докладе «Позасудовые покарания подчас конфликту во Всходней Украине» представлены выники расследования, проведенного во Всходней Украине в конце жнивня и в конце вересня 2014 года, и известки, собранные подчас размовов с ахвярами порушения правов человека их семьями, видоворцами, мясовыми чиновниками в Луганской и Донецкой областях, медичными работниками и удельниками военных деяний за ободвух боков. Не існуе ніякіх сумневаў, што пазасудовыя пакаранні смерцю і іншыя зверствы здзяйсняюцца як прарасійскімі сепаратыстамі, так і пракіевскімі сіламі на ўсходзе Украіны. Але атрымаць праўдзівае ўяўленне аб маштабах гэтых парушэнняў вельмі цяжка. Цалкам верагодна, што многія з гэтых парушэнняў яшчэ не выяўлены, а іншыя наўмысна фальсіфікуюцца. Таксама відавочна, што некаторыя з найбольш шакуючых выпадкаў, пра якія паступалі паведамленні, у прыватнасці ў расійскіх СМІ, былі ў значнай ступені перабольшаныя. Заявіла Таццяна Мазур, дырэктар прадстаўніцтва Amnesty International ва Ўкраіне. 23 верасня расійскія СМІ паведамілі аб выяўленні масавых пахаванняў у Камунары і Ніжняй Крыўцы, двух суседніх пасёлках у Данецкай вобласці, якія за два дні да таго былі пад кантролем пракіеўскіх сілаў. Паведамлялася аб выяўленні жаночых целаў са слядамі катаванняў і цела цяжарнай жанчыны. Пазней паступілі паведамленні, што міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў аб выяўленні больш за 400 целаў у магілах у гэтым раёне і заклікаў да правядзення міжнароднага расследавання. Удзельнікі дэлегацыі Amnesty International наведалі вобласць 26 верасня. Яны знайшлі пераканаўчыя доказы датычнасці кантраляваных Кіевам сіл да пазасудовых пакаранняў смерцю чатырох мужчын, пахаваных у двух магілах ля пасёлка Камунар. Астатнія 5 целаў, пахаваных у адной магіле непадалёк, належаць прарасійскім баявікам. У размове з Amnesty International удзельнікі іх падраздзеленняў распавялі, што баявікі былі забітыя ў ходзе баявых дзеянняў. Рэальная карціна, што крыецца за расійскімі заявамі пра масавыя пахаванні ў Ніжняй Крыўцы, сапраўды жудасная. Усё паказвае на пазасудовыя пакаранні смерцю чатырох мясцовых жыхароў. Ці то рэгулярнымі ўзброенымі сіламі Украіны, ці то добраахвотніцкімі батальёнамі, якія дзейнічаюць у рэгіёне. Гэтыя факты павінны быць старанна расследаваныя органамі, якія маюць на гэта паўнамоцтвы. Аднак гэты эпізод дэманструе, наколькі абвінавачанні ў парушэннях раздзімаюцца, асабліва з боку расійскіх уладаў і ва ўмовах інфармацыйнай вайны, сказала Таццяна Мазур.
Про новый доклад Amnesty International относно ситуации на усходе Украины рассказывал мой коллега Ян Максимюк. А зараз до актуальной международной темы. Протягивается супредстояние у Гонконгу помеж студентами-протестовцами и мясцовыми уладами. За тем, что там отбывается, сочит мой коллега Вячеслав Ракицкий. И я пытаюсь у него, насколько напруженная ситуация сегодня у Гонконгу, Вячеслав? Как прошел уикенд?
По-перше, Сергей, я еще раз нагадаю нашим слухачам, чего ж хочет протестовцы. Яны патрабуюць не пазбаўляць іх права самім выбіраць кандыдата на пасаду кіраўніка адміністрацыі Гонконга, які б змяніў цяперашняя кіраўніка Лян Джыніна у выніку выбару 2017 году. Урад КНР настойвае на сваім выключным праве прапановаць кандыдатаў на вышэйшы адміністрацыйны пост у Гонконгу. Увогуле гэтыя пратэсты працягваюцца ўжо амаль месяц, і пасля некалькіх дзён зацішша з вечара пятніцы там адбываюцца новыя лютыя сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Так, у ноч на суботу 26 чалавек былі затрыманыя, паліцыя ўжыла супраць маніфестантаў дубінкі, пярцовы газ. Улады заявілі, што падчас беспарадку пацярпелі 15 супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Прайшло некалькі гадзінаў, пасля таго і раніцы ўжо дэманстранты зноў захапілі вуліцу раёны Мангок, адкуль іх некалькі гадзін таму выціснула паліцыя. Каля 9 тысяч пратэстоўцаў, у асноўным студэнты, тады адціснулі паліцэйскіх, здолеўшы зноў заняць тэрыторыю на поўдзень ад асноўнага скрыжавання. І ў нядзелю некалькі разоў адбываліся сутычкі паліцыянтаў з пратэстоўцамі, у ходзе якіх паліцыя выкарыстала дубінкі і перцавы газ. А некалькі пратэстоўцаў, у асноўным студэнты, былі траўмаваны, ім аказвалася медычная дапамога.
Вячеслав, раней кіраўнік мясцовай адміністрацыі Лян Джыньян, які выконвае распараджэнні з Пекіну, прапанаваў быў правесці 21 кастрычніка сустрэчу са студэнтамі, і студэнты пацвярджалі гэтую дамоўленасць. Ці рэальныя перамовы заўтра, і ці ёсць шанец заключыць нейкае мірнае пагадненне?
Тут, Сергей, зусім не ясна, ці перамовы адбудуцца, і яшчэ больш не ясна, чым яны завершацца. Справа ў тым, што учора, ў нядзелю, ў інтэрв'ю мясцоваму тэлеканалу Лян Джыньян, так бы мовіць, падліў масла ў агонь. Ён заявіў, што пратэсты ў Гонконгу не з'яўляюцца цалкам унутраным рухам, паколькі ў іх уцягнутыя знешнія сілы. Аднак ён нічога не сказаў пра тое, якія менавіта краіны ці арганізацыі, на ягоную думку, маюць да гэтага дачынення. Удзельнікі прадэмакратычных выступаў ў Гонконгу гнеўна адрынулі гэта сцвярджэнне кіраўніка адміністрацыі, і актывіст студэнцкага руху пратэсту Алекс Чоу назваў выказванне Ляна безадказнымі. Ён заўважыў, што той не прадставіў ніякіх доказаў, якія пацвярджаюць гэтую пазіцыю. Улады ў Пекіне не раз перасцерагалі ўжо ад замежнага ўмяшання ў Гонконгу, а ў дзяржаўных сродках інфармацыі Кітаю з'яўляліся абвінавачанні на адрас Захаду ў распальванні канфлікту. З гэтай нагоды некаторыя аглядальнікі кажуць, што Кітай хоча такім чынам прадухіліць магчымую падтрымку краінамі Захаду пратэстнага руху ў Гонконгу. І, на думку Ляна, пратэсты выйшлі з-пад кантролю нават з пункту гледжання тых людзей, якія пачалі іх. Ён сказаў, яны не могуць спыніць пратэсты, што выклікае ў нас трывогу. Студэнты, якія у сваю чаргу, якія складаюць большасць удзельнікаў рухаў, абвінавачваюць Лян Джыньіна ў няздольнасці супрацьстаяць ціску з боку кіраўніцтва кітайскай кампартыі. Лідары студэнцкага руху і ўлады Гонконга сапраўды дамовіліся правесці перамовы ў аўторак і нават з трансляцыі іх у прамым эфіры па тэлебачанні. Калі яны адбудуцца раптам, то вынік наўрад ці будзе той, якого патрабуюць дэманстранты, бо Лян ужо некалькі разоў казаў, што перамовы адбудуцца, але Пекін не саступіць у галоўным. Адбор кандыдатаў будзе за ім.
Дякую, Вячеславу. З Вячеславом Ракіцким ми обмірковували ситуацію у Гонконгу. Ви слухаєте «Живую свободу». Зараз слово нашим слухачам.
Добрий вечір, поважаний Радіо Свобода, Антоніна. Я хочу обратиться до Лукашенко Александра Григорьевича. Откуда у него такой рейтинг 90%? Что он там талдычер? Откуда он его берет? 90. Из этих 90 ноль хайон за черпня. Ноль за черпня, так будет 9%. Вот это его рейтинг. Хоть сваливай из нашей Белоруссии, из родной нашей земли. Или я выеду на Украину. Так и все выезжают. Потому что уже достал, надоел. Я его терпеть не могу.
А поведение Лукашенко? У него, что называется, сорвало резьбу. Наконец, Лукашенко дал волю выходу своей ненависти к Путину, который, став президентом России, перекрыл эту возможность, мечту для Лукашенко. И долгие годы из-за экономической, да и политической зависимости от России батьке приходилось изображать улыбку, скрипя зубами. И вот он, последний решающий, с выгодной позиции, благодаря украинским событиям и отношению Запада к этим событиям. К тому же поджимают батьку года, реально просматривается пенсия. И тяжелый черный груз прошлого не может не беспокоить будущего пенсионера. Момент представился не только для мщения Путину, но и шанс отбелиться перед Западом на фоне действий своего ненавистного врага, старшего брата. Вот клеймящие выступления. Ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Виктория.
Она собирала этих цыган, туристов, халявщиков, краснобаев из России, и врет, как сивый мерин. И не стыдно уже столько лет врать гроши эти людям, копейки, и те жлоты, как лично прикарманит, все штрафами да поборами, все, что весь народ изменится. И все хватает наглости собирать этих краснобаев и свои баки рассказывать уже столько лет. Задолбали крохоборы, мафия, блин, проклятая. Народ проклял вас, времен такие оккупанты. Сына.
Послухала передачу «Картина мира». Кто придумал, что треба выбирать президентом 4 срока? А як выберут, считай пожизненно. Цікаво, что у нас в Беларуси не найдется ни одного достойного человека, как баллотировался у президента. Выходит, что только один и достоин быть президентом. Так что это за государство, что нема разумных людей? Кажется, подсказали, коли такие найдутся.
Телефон нашего аутоотказника у Минску 266-39-52, и он працует круглые сутки. А зараз нагадаю основные темы программы. Сегодня у Менску презентация 38-й книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это сборник «Життё пасля раку». 10 годов тому у Менску была забитая журналистка Вероника Чаркасова, таямница гибели якой официальным следством дагэтуль не раскрытая.